Nejstarší říše světa. Část desátá. Zakladatel aténského starověkého demokratického politického systému, na jehož základech se demokracie provozuje dodnes, již asi 10 let po prosazení demokracie v Aténách znechucen abdikoval a odešel na svůj statek na venkově. Již tehdy prohlásil Perikles, protože o něm se jedná, že se jeho představa demokracie změnila ve vládu zaplacených, tudíž na vládu většiny, která však nekonala podle ideí, nýbrž za peníze oligarchů a aristokratů. Tehdy, když vypukla válka se Spartou, byl poníženě povolán zpět. Ti, kdož úmyslně znehodnotili jeho myšlenky, se načas odmlčeli, ale po jeho smrti, tehdy se myslelo, že to byl mor, ale dnes moderní badatelé tvrdí, že se jednalo o epidemii bříšního tyfu v Aténách, se opět intriky v demokracii rozhořely. A my si dnes povíme, kam až tyto všelijaké intriky již tehdy za starověku došly. O tom, jak funguje demokracie dnes, nemusím nic povídat. Zažíváme to denně, všichni na vlastní kůži. Minule jsem končil své líčení sicilské výpravy tím, že Nikeas obléhl sice Syrakusy, ale špatně. Do města se dostala spartská posila, sice nevelká, za to však s vynikajícími vojáky, a tak Nikeasovo obléhání bylo marné. Nikeas se tak obával hněvu lidového shromáždění, že nezavelel k odjezdu ze Sicílie po neúspěšném a zbytečném obléhání, navíc, když mu Atény poslali na pomoc oddíly vedené Demosténem. Upozorňuji, že Demosthenes nebyl ten slavný řečník, nýbrž vojevůdce. Situace expedičního vojska se neustále zhoršovala. V létě roku 413 před naším letopočtem bylo aténské loďstvo naprosto odříznuto v Syrakuském zálivu a o něco později dokonale zničeno. Aténané nedostávali zásoby a tak museli s konečnou platností od Syrakus ustoupit. Rozkaz však přišel příliš pozdě. Obyvatelé a vojáci Syrakus spolu se spartským oddílem připravili v klidu na Aténany lest. A tak při návratu upadla většina vojska do zajetí, kdy byla prakticky vybita, aby zajatci neujídali zásoby. Zajati byli i oba vojevůdci, Nikeas a Demosthenes. Ti byli však veřejně popraveni. Sicilská anabáze tak pro Atény skončila naprosto tragicky. Jenomže ani tato aténská tragédia neznamenala konec Peloponéské války. Atény se z této naprosté katastrofy již nikdy docela nespamatovali. Nicméně mezi válčícími stranami panovala i nadále rovnováha. Sparta v roce 411 před naším letopočtem prohlásila Nikeův mír za porušený, využila aténské porážky a tím i pádem i slabosti a na Alkibiadovu radu obsadila v roce 413 před naším letopočtem Dekeléju, což byla strategicky velmi důležitá aténská vesnice, která od tohoto okamžiku sloužila jako základna pro výpady do okolí Atén. Ty se tak ocitly v trvalém stavu obležení. Důsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Kvůli nedostatku potravin nedostávali nic jíst otroci, a tak téměř všichni utekli. Zároveň se Alkibiades Aténám mstil za veškerá příkoří tím, že Spartanům označil nejdůležitější zásobovací trasy z ostrova Euboea, což byly v podstatě pozemní trasy. A tak mohly být od této chvíle Atény zásobovány čistě po moři a ze vzdálenějších míst. Dlouhé zdi, to byl oficiální název vysokých a mohutných obranných valů ze zdí, musel být permanentně obsazen a hlídán, což zaprvé vázalo značné lidské síly, ale hlavně to mělo velmi neblahý vliv na psychiku aténských obyvatel. A na Atény dopadla další rána. V roce 414 Atény podporovali lokální povstání v Malé Asii, čímž si ale znepřátelili Perskou říši. A Peršané moc dobře věděli, kdo v této válce hraje první housle, a tak bylo vyvoláno jednání a podepsána dohoda, v níž se Sparta zavázala, že Peršanům odstoupí Malou Asii, i když ji nikdy vlastně neměla, měli ji Atény. Peršané jim za to přislíbili vyplácení pravidelných peněz. A jak už to tak mezi státy a politiky bývá, prekérní situace Aten chtěli využít i někteří členové námořního aténského spolku a od Aten odpadnout. Přispěla k tomu i silná spartská flotila, vystavěná za perské zlato, a v této době velmi dobře operovala v Egejském moři. Nicméně stále se jí nepodařilo porazit a zničit flotilu aténskou. Pomáhala k tomu i dvojaká hra perského satrapy Tisaferna, který, i když podepsal se Spartou dohodu a vyplácel jí peníze, zároveň skrytě podporoval i Atény, protože chtěl co nejdéle prodloužit válečný konflikt a tím obě velmoci výrazně oslabit a pak celé území sám vojensky obsadit. Jenomže právě toto jednání perského satrapy již nedokázal přenést přes vlastní svědomí atenský stratek Alkibiades a rozhodl se, že už nadále nebude sloužit spartským zájmům. Tak, popravdě řečeno, ono to s tím jeho svědomím bylo všelijaké. Alkibiadovi totiž začala ve Spartě hořet půda pod nohama. Někteří tehdejší dějepisy uvedli, že svedl manželku spartského krále Ágida II. A ten po něm šel, takže mu šlo o krk. A proto nejdříve utekl na spartskou flotilu, kde mu pomsta krále nehrozila, a s ní pak operoval v Egejském moři. Jenomže ono to hořelo i v Aténách. Panovala tam silně napjatá atmosféra, protože vojenská situace byla zlá, neboť spartské vojsko ohrožovalo aténské spojence v Malé Asii. To by Aténanům ani tak nevadilo. Vadilo jim to, že zaprvé nepřicházely potraviny, ale také finanční výnosy ze spojeneckých měst založených Aténami, takže se hrubě nedostávalo peněz. Válka totiž zcela rozvrátila obvyklé státní financování. No a v roce 411 před naším letopočtem už demokraty upozaděná aristokracie vystrčila růžky a začala chystat státní převrat. Měla již demokracie, ta aristokracie, plné zuby. Projevovalo se to zatím u dominantního námořnictva. Velitelé flotily operující poblíž ostrova Samos měli již pokrk politiky Lidového shromáždění, které nesmyslně vydávalo příkazy často si naprosto odporující a navíc byli nadmíru rozhořčeni nesmyslnou politikou při sicilském tažení. Tudíž se jednotliví velitelé flotil přidali ke vzpiklencům a dokonce se spojili s Alkibiadésem. Ten jim prozradil, že pokud by v Aténách se moci dopomohla oligarchie, byli by Peršané ochotni ke smíru a přestali by blokovat zásobovací trasy a Alkibiades by se mohl vrátit do Atén. Hlavou spiklenců byl Peisandros, který před Lidovým shromážením prohlásil, že stávající státní zřízení je hlavní překážkou vítězství ve válce a pohrozil, že ji Atény prohrají a budou zcela zničeny a rozvráceny, když neukončí demokratické zřízení. Lidové shromážení ovládl strach a odsouhlasilo vytvoření výboru, který měl vypracovat novou ústavu. Spiknutí se podařilo. Lidové shromáždění se samo v roce 411 před naším letopočtem zbavilo moci, byla ustavena Rada 400 a volební právo mělo být poskytnuto pouze 5000 hoplítů a veškeré platby obyvatelstvu měly být zastaveny. Jenomže o něch 5000 hoplítů, tedy těžko oděnců, se nikdy nesešlo. A vláda oligarchy a aristokraty ovládaná vládou oligarchů a aristokratů, ovládaná rada 400, tak se taky nikdy nesešla. Zároveň byly oligarchy ve svůj prospěch zavedeny velké daně. V podstatě lze říci, že se v této době v Aténách dělo přesně to, co jsme my zažili na vlastní kůži v roce 1989, po kterém se postupně rozebral, rozprodal a rozkradl celý majetek státu, potažmo lidí. I tehdy se měli stát demokracií zhýčkaní lidé prakticky nevolníky všeovládající oligarchie, která se ovšem skládala většinou z aristokratů. Říkal jsem, že velitelé lodí v atenské flotile patřili mezi iniciátory tohoto státního převratu. Ovšem posádky, veslaři, a nebyli to otroci, nýbrž svobodní lidé, tak ti zůstali pevnými stoupenci demokracie. Odmítli podporovat novou vládu oligarchie, odmítli poslouchat rozkazy velitelů, kteří se přidali ke spiklencům. I mezi aristokraty však byli příznivci atenské demokracie. Hlavním představitelem byl Teramenes, který se též postavil proti oligarchům. Lidé v Aténách přestali dostávat zákonem přislíbené potraviny, jak to činila demokratická vláda, a navíc je oligarchie ty potraviny nesmírně zdražila, aby na bídě obyvatelstva co nejvíce vydělala. A vznikly obrovské nepokoje. Takže nenáviděná rada 400 byla rozpuštěna a v roce 410 před naším letopočtem byla znovu v Aténách nastolena demokracie, včetně opětovné podpory obyvatelstva. To ovšem mělo za následek ztroskotání jednání s Peršany, kteří se obávali nastolení demokracie i v jejich říši, kterou, tedy v Perzii, kterou plně ovládala aristokracie a oligarchové. A Alkibiades, ten přešel zpátky na stranu demokratů a byl postaven do čela vojska. Alkibiades možná nebyl dobrým člověkem, ale byl přímo skvělým vojevůdcem. I hned po jeho ujmutí se velení následovala celá řada atenských vítězství. V témže roce, tedy v roce 410 před naším letopočtem, porazil Alkibiades mnohem silnější spartské vojsko v bitvě u Kyziku a Spartané opět nabídli Aténám mír. Jenomže v Aténách se ale dral k moci Kleofon, vůdce radikálních demokratů, a ten namyšleně nabídku míru Spartě opět odmítl. A Alkibiades dále vítězil. Dokázal přinutit už předtím zbouřená města k poslušnosti a dokonce uzavřel mír s perským satrapou Frígie a následovalo dalších několik bitev, v nichž Alkibiades zvítězil. Roku 407 před naším letopočtem se triumfálně vrátil do Atén a byl jednomyslně zvolen stratégem, tedy vrchním velitelem všech ozbrojených sil Atén. A najednou bylo zapomenuto jeho obvinění, bylo zapomenuto jeho přeběhnutí, hlavní nyní bylo, že vítězil. Ale atenští politici opět nedokázali tohoto stavu využít. Kdyby totiž nabízený mír se Spartou přijali, nemuseli by se dožít zdrcující porážky a pohany. Nic však netrvá věčně. Objevil se někdo, kdo byl ještě lepším strategem, ale hlavně politikem. Jmenoval se Lysandros a byl Spartan. Vůbec to byla velmi zajímavá postava. Na rozdíl od Alkibiada byl Lysandros velice spravedlivým, čestným a skromným člověkem. Podívejme se na něj podrobněji, protože to byl právě on, kdo dlouholeté peloponéské války ukončil. Kdy se narodil, se neví. Zemřel však roku 395 před naším letopočtem. Sice náležel k rodu Heraklovců, kteří svůj původ odvozovali od bájného hrdiny Herakla, ale nepatřil ke královskému klanu a jeho rodina nepatřila k bohatým. Takže se o ní, o té rodině, ale i o mládí Lysandra nic neví. Není ani jasné, jak se tento naprosto nevýznamný a vysoce neurozený člověk dostal do funkce velitele spartské flotily. Nahradil v této funkci právě Alkibiada, který se opět přidal na stranu Atén, tedy přeběhl na druhou stranu. Tehdy, bylo to v roce 407 před naším letopočtem, kotvila spartská flotila v Efezu. A Lysandrovi se diplomatickým jednáním podařilo přesvědčit nového lídského satrapu a zároveň syna perského velkokrále Dareia II., jmenoval se Kýros II., a také vstoupil později do historie, aby zvýšil perskou finanční pomoc Spartanům. Když Lysandros poté opouštěl Sardy, chtěl ho jeho přítel Kýros nějakým způsobem obdarovat. Načež Lysandros požádal Kýra, aby zvýšil podstatně na místo odměny jemu žolt veslařům na triérách. A stalo se. a mělo to za následek, že posádky sloužící v aténském loďstvu kvůli penězům přecházely do lépe placené služby v peloponéské flotile. I to později přineslo následky. Když se stal Alkibiades na místo velitele loďstva hlavně strategem, jeho nástupcem velitele flotily byl ustanoven Antiochos. Zdaleka nedosahoval úrovně svého předchůdce. Nechal se strhnout k námořní bitvě u Nótia, ale byl Spartany drtivě poražen. A opět se ukázala slabost, ale i rozhádanost aténské demokracie. Ač za to naprosto nemohl, byl lidovým shromážděním Alkibiades obviněn z této porážky, co byl vrchní velitel všech vojsk, a byl velení zase zbaven. Lysandros pak přetáhl na spartskou stranu maloazijské, původně řecké obce, když jim slíbil, že se změní politika a tato města ovládnou oligarchové v takzvané dekarchii, což byla vláda 10 nejvýznamnějších mužů, samozřejmě z řad oligarchů. Není divu. Téměř všude se z původní skvělé Periklovy demokracie stala jen výdělečná činnost několika vykuků, kteří se dokázali zbavit oponentů, takže se jakási osvícená vláda jevila jako lepší alternativa. Podle spartských zákonů, když uplynula doba velení Lysandra nad flotilou, nemohli ji už velet. A novým velitelem spartské flotiny byl ustanoven Kallikratidas. A teď ukázal Lysandros, že uměl být také tvrdý až zákeřný. Vrátil totiž Kýrovi jeho zlato, ze kterého platil posádky, a ještě než skončil ve funkci velitele flotily, odplul s flotilou, celou flotilou zpět na Peloponés a teprve tam ji předal novému, než bychom řekli admirálovi. Kallikratidas se pak v bitvě střetl s aténskou flotilou v bitvě u Arguinských ostrovů v roce 406 před naším letopočtem. V této bitvě sice zvítězilo aténské loďstvo, ale přesto měla ta bitva pro Atény tragický dopad. Podívejme se na tuto bitvu. Strhla se východně od ostrova Lesbos a aténské flotile bylo hned 8 strategů, 8 velitelů. Další ukázka nesmyslného rozhodování nekompetentních lidí stojících na špičce aténské demokracie. Těchto 8 lidí se však ku podivu až neuvěřitelně dokázalo domluvit a sjednotit své postupy. Nebudu popisovat tuto bitvu podrobně, jako to učinili tehdejší dějepisci. Jen chci říci, že Ateňané zvolili novou taktiku. Provedli obchvat spartské flotily s obou stran, čímž ji donutili se rozdělit a ztratit tak jednotné velení. Taktika se osvědčila a Kallikratides si s ní nedokázal poradit. Spartský admirál se poté dostal do obklíčení několika aténských triér a přes velmi statečný odpor byla jeho loď potopena a on sám zahynul. A jakmile to zjistili velitelé dalších spartských lodí, dali se na útěk. A nyní se stalo něco, co se obrátilo proti o něm 8 vítězným velitelům. Již před bitvou Aténané zanechali 50 lodí pod velením Konóna v Mytiléně, aby blokoval eventuální pomoc tam umístěných lodí jako záloha. Jenže prchající spartské lodě z prohrané bitvy tak Konóna zcela zablokovali a tím, že se vrátilo, mělo spartské loďstvo velikou převahu. V bitvě samé ztratili Aténané 25 lodí a jejich posádky se držely na hladině všech možných dřevěných zbytků lodí, protože jenom málo kdo z námořníků uměl plavat. A strategové se svými 8 loďmi se sjeli k sobě, aby se poradili, co dál. Mezitím ti námořníci tam byli pořád v tom moři. Nakonec se dohodli, a trvalo to poměrně dlouho, zatímco trosečníci v moři bojovali stále o život. Takže se dohodli tak, že všech 8 strategů se všemi svými loděmi z flotily odpluje na pomoc Konónovi a pověřili 2 velitele triér, aby vylovili aténské trosečníky s tím, že ty spartské mají nechat ve vodě. Jenomže náhle přišla veliká bouře a všechny aténské lodě měly co dělat, aby se vrátili do aténského přístavu, a přesto několik triér bouře zničila. A tady byl kámen úrazu. Kdyby se 8 strategů tak dlouho neradilo ale okamžitě se vydalo zachraňovat své kamarády, kteří byli ve vodě. Mohli všichni žít. Takhle bouře všechny trosečníky zabila a lodě se s pomocí konónovi stejně nedostali. A aby byl paradox ještě větší, za nějaký čas konón se vymanil z toho sevření a doplul také do atenského přístavu, protože se projevil jako výborný taktik. To, co následovalo, jenom podlomilo u veřejnosti důvěru k demokracii. Na velké vítězství se najednou rychle zapomnělo. Veřejnost, podněcovaná politikem Kalixeinem, se postavila proti stratégům, které vinila, že nezachránili trosečníky, přestože na to byl před bouří čas. Náladu proti stratégům ještě podnítili slavnosti apaturií, což byly slavnosti rodin. A právě rodiny námořníků, přeživších potopení lodi a ponechaných na pospas vlnám a bouři, měli hlavní a velmi hlasité slovo. Nakonec byli osvobozeni oba velitelé triér, kteří měli záchranu na starosti a odsoudili všechny stratégii, a to včetně Perikla mladšího, k smrti. Všichni byli popraveni. Ovšem za několik dní emoce pominuly a Athéňané si uvědomili chybu a jejich hněv se obrátil proti všem politikům, kteří se popravou stratégů chtěli zbavit konkurence. Jenomže ti raději i hned po rozsudku a popravě z města utekli, včetně hlavního podněcovatele Kalixeina. Ten se pak několik let potuloval různě světem a když se na vše zapomnělo, tak se do města vrátil. Ale obyvatelstvo na Kalixeinovu činnost nezapomnělo a on prakticky zemřel hlady. Nikdo z celých Athén mu totiž nepodal ani jeden kousek potravy. Ale zpět k Lysandrovi. Po smrti jeho nástupce byl admirálem spartského loďstva ustanoven Arakos. I když spartská veřejnost tvrdě požadovala změnu ústavy, tak neuspěla. Lysandros však byl jmenován Arakovým zástupcem, což ústava povolovala. Ovšem všichni věděli, a uznal to i sám nový admirál, že velení flotily stejně převzal fakticky Lysandros, no a Arakos to plně respektoval. Byl to moudrý muž. A pak došlo k rozhodující bitvě Peloponéské války. K bitvě u Aigospotamoi, která zásluhou Lysandra ukončila dlouhou Peloponéskou válku. Bylo to v roce 405 před naším letopočtem. Tato bitva se také některými starověkými historiky označuje jako bitva u kozích říček. V této námořní bitvě spartské loďstvo pod vedením Lysandra prakticky kompletně zničilo athénskou námořní sílu. Důvodem této zdrcující porážky Athén byl naprostý nedostatek zkušených námořních velitelů a veslařů. Athény si velitele popravili, veslaře, zkušené, dobré veslaře málo platili a ty přeběhli ke spartskému Lysandrovi. Navíc Lysandros pro bitvu vybral místo, které vyhovovalo jeho typu lodí. Alcibiades, který po vyhnání byl již jako soukromník vyhozený ze služby, měl své soukromé sídlo nedaleko a všemožně varoval generály o přemístění loďstva do výhodnější pozice. Marně. Padlou veličinu Alcibiadea nikdo nebral vážně. Alcibiades přesto nabídl pomoc tráckých spojenců, kteří za nimi neochvějně stáli. Ale atenští generálové jeho pomoc opět odmítli. Byli to tupci. Oni se obávali, že by Alcibiades se opět dostal do vedoucí role. A oni měli z něj strach. Athéňané shromáždili větší flotilu, než jakou disponoval Lysandros. Samozřejmě musíme mít na paměti, že velel z pozice zástupce admirála. To jenom připomínám. Ten však do rozhodnutí Lysandra vůbec nezasahoval. 4 dny se snažili Athéňané napadnout spartské loďstvo a 4 dny jim Lysandros unikal. 5. den Athéňané s největší pravděpodobností opět vyrazili směrem k Lysandrovi. Ten ale nereagoval, jenom loděmi zablokoval zátoku, aby se tam nemohli Athéňané dostat. No a ti tam celý den okouněli, Snažili se lodě od sebe oddělit a dostat se do zátoky, ale ty byly pevně mezi sebou přivázané. Takže se Athéňané na večer vypravili zpět do svého tábora a po svém zvyku vytáhli lodě co nejvíce na břeh, aby vysychali. A na to právě Lysandros čekal. Vyrazil všemi loděmi na ně, uzavřel neprodyšně zátoku a tak prakticky nefunkční lodě totálně rozbil. A Spartané nebrali ohled ani na lidskost a zabíjeli Athéňany, kdykoliv je zastihli. Uniknout se podařilo jenom 9 lodím. To bylo vše, co zbylo z mohutné atenské flotily. Poté vyrazil Lysandros k Athénám, naprosto jim uzavřel zásobovací trasy z moře a zároveň spartský král Ágidos II. Napadl zeslabené obránce města Slesouše. Několik měsíců Athény vzdorovali. Pak je hlad donutil kapitulovat. A to byl konec Athén. Ágidos dal zbořit mohutné hradby, do čela postavil vládu prospartských oligarchů, byla známá jako vláda 30 tyranů. A tím byla skončena athénská vláda. Ani Lysandros neskončil dobře. Jako neurozenci z jeho schopností a oblíbeností u veřejnosti měli aristokraté Sparty veliký strach. Bylo to znásobeno i po konci války a porážkou Athén. Xenofon o tom napsal toto. Vznikl dojem, kamkoliv ti dva přišli, že Agesilaos je soukromá osoba a králem je Lysandros. Agesilaos byl druhým z králů Sparty, ten první se jmenoval Ágidos. A jak víme, byly tam vždycky vlády současně dva králové. Lysandros byl poslán do následné války Sparty s Korintem a při náhlém tébském přepadu byl zabit. Lysandros byl již v době svého života a ještě více po smrti považován za jednoho z nejvýznamnějších spartských vojevůdců, který si ovšem vzhledem ke své pozdější píše a nezměrné stižádosti vytvořil celou řadu mocných nepřátel, což nakonec vedlo k jeho pádu. Tak to bylo povídání o Peloponeské válce a jenom dodám, že Lysandros začal prohlašovat, že on, právě on, když vyhrál všechno, co potřeboval, by se měl stát králem Sparty, ale ne spolukrálem, ale aby byl králem jediným a neochvějným. A toho stálo nakonec život. Jenomže tím skončila Peloponeská válka. Jakož to v lidské historii bývá, jedna válka sídá druhou. Sparta se po vítězství nad Athénami stala hegemonem Řecka. Nicméně i její situace byla složitá. Lidské zdroje byly vyčerpány, státní pokladna byla prázdná, dlouhou válkou a téměř hned po konci války se svornost Peloponéského spolku začala vytrácet. Přítel Peršanů Lysandros byl odstaven, posléze zabit a vztahy se začaly rychle zhoršovat, protože Perzie chtěla využít oslabení Řecka a ovládnout ho. A tak v roce 400 před naším letopočtem vypukla mezi Spartou a Perzií další válka, která trvala až do roku 394 před naším letopočtem a ta válka se odehrávala v Malé Asii. Příčinou byl slib Sparty, která se za pomoc v Peloponeské válce zavázala vydat Perzii maloasijské obce. Ale po válce to neudělala. Navíc se Téby a Argus také odtrhli od Sparty, připojili se k Athénám a se Spartou bojovali v takzvané Korinské válce. Ta trvala od roku 395 do roku 387 před naším letopočtem. Tedy taky dost dlouho. 3-8 let. Tato válka pak skončila takzvaným královským mírem, ale ten byl perským diktátem. V této době se to v Řecku vůbec hodně mlelo. Nebudu hovořit o všech politických válečných rozmíškách, trvalo by to hodně dlouho. A tak se zmíním jen o bitvě u Leukter, ve které bylo do té doby téměř neporazitelné spartské vojsko drtivě poraženo Tébany, vedenými geniálním vojevůdcem Epaminondem. A touto porážkou ztratila Sparta své postavení hegemona a upadla na úroveň druhořadého státu a hegemony v Řecku naopak získali Téby. A tak se na tuto bitvu, která opět zamíchala dějinami Řecka, podívám podrobněji. Nejdříve se musím podívat na vůdce Epaminonda. Byl to skutečně geniální vojevůdce a státník, který přetvořil poměrně nevýznamný městský stát Téby v jednu z nejvýznamnějších sil v Řecku. Narodil se asi v roce 410 před naším letopočtem, přesné datum narození neznáme, zemřel pak v roce 326 před naším letopočtem a toto datum je z dokladů už známé. V bitvě u Leukter, o které budu hovořit za chvíli, naprosto zlomil moc Sparty a osvobodil mesenské hejloty, což byla skupina peloponeských Řeků, kteří žili po 200 let pod spartskou nadvládou jako státní otroci. Již jsem o tom hovořil. A taky jsem hovořil o vládních povolenkách k jejich vraždění bez příčiny jenom proto, aby se mladí Spartané naučili se nebát zabíjení a byli tak lepšími vojáky. V podstatě Epaminondas změnil politickou mapu Řecka ve starověku. Napomohl rozpadu spojeneckých svazků vynucovaných silou mocnějších států a vytvořil svazky nové. Dokonce inicioval a dohlížel na budování nových měst. Významně ovlivnil tehdejší světové vojenství, kdy vymyslel a zavedl velké množství významných bitevních taktických prvků a postupů. Lze říci, že obrátil na ruby všechny dosavadní taktické koncepce, protože jako vůbec první zavedl a uplatnil stupňovité rozmístění pěchoty a zároveň u zmiňované bitvy, tedy u Leukter, uskutečnil první koncentrovaný útok proti klíčové části nepřátelské linie. Tato naprosto nová taktická aplikace falangy využila podobného principu jako v moderních válkách. A to přemístěním vojsk a vytvořením lokální ohromné převahy nad nepřítelem, kdy zcela rozvrátil postaru umístěné obranné síly. Epaminondas pak zemřel tak, jak žil, jako voják bitvě u Mantinéje v Arkádii, a to roku 326 před naším letopočtem. A ještě musím říct jednu poznámku. Zcela novou taktiku, vymyšlenou Epaminondem, pozorně sledoval jakýsi mladý Filip Makedonský, který ji ještě vylepšil vlastními prvky, naučil tuto taktiku i svého syna, jakéhosi Alexandra Makedonského, později zvaného Velikého, a ten se poté stal největším vojevůdcem v celé historii lidstva. Tak, a nyní se podívám na tu bitvu u Leukter, která změnila celé Řecko. Nejdřív se ale musím podívat na příčiny této bitvy. Jak již víme, probíhaly dlouhodobé střety mezi dvěma nejvýznamnějšími řeckými městskými státy, Spartou a Athénami, o dominanci a vlastně hegemonii v celé oblasti. Zatímco oba protagonisté peloponeské války slábly neustálými finančně náročnými boji, městský stát Téby svůj vliv posiloval. A Téby se snažili rozšířit sféru svého vlivu a nárokovali si pozici vůdčí obce. Předmětem sváru se pak stala Bojotie. Vzájemné nepřátelství mezi Spartou, vítězem peloponeské války, a Tébami vyvrcholilo v okamžiku, kdy koalice bojotským městským států vyzvala Spartu, aby je osvobodila z moci Tébanů a poskytla jim autonomii. Sparta bojotským tuto pomoc podmínila požadavkem, aby Tébané rozpustili svazek bojotského spolku, který zajišťoval Tébám převahu v této oblasti. Téby tento požadavek celo logicky odmítli. Pokud by Spartě vyhověli, spolek rozpustili, vydali by se Spartě zcela na pospas. Samozřejmě, že právě o toto Spartě šlo. Proto spartský král, tedy to byl Kleombrotos I., vpadl z porobené Fokie právě do Bojotie. Bojotové a jejich spojenci Tébané počítali se pádem spartských vojsk po tehdy obvyklých invazních trasách. Ale spartský král použil naprosto jiné a neobvyklé trasy přes pohraniční hory a následně překvapivě zaútočil na opevněný přístav Kreusis, kde kotvilo 12 tébských válečných lodí dříve, nežli si Tébané vůbec uvědomili přítomnost nepřátelského vojska. Armáda Peloponeského spolku, tvořená většinou spartskými vojáky, čítala zhruba 10 nebo 11 tisíc vojáků, zatímco tébský vůdce Epaminondas velel vojsku z přibližně 6, maximálně pak 7 tisíci muži. Navzdory značné početní nevýhodě, ale i pochybné loajalitě některých bojovských spojeneckých vojáků, se Epaminondas rozhodl svést bitvu na planině u vesnice Leuctra. Boj zahájila Sparta útokem vojenských žornérských peltastů. To byli vojáci, kteří používali praky a oštěpy. Ti zahnali na útěk některé zbabělé vojáky spojenců a jejich doprovod. A následně se do sebe pustili jízdy obou stran. Ale tam už to bylo opačně. Tébané donutili peloponeskou jízdu k opuštění bojiště. A ti, tedy Spartani, prostě ujeli. Spartský král Kreombrotos I. hned po útoku jezdectva poslal do útoku těžkou pěchotu s tím, aby se pokusila o obchod tébské falangy. Jenomže tento útok zmařila vlastní prchající spartská jízda, která organizovaný útok vlastní pěchoty zcela rozvrátila a navíc se na zmatenou peloponeskou pěchotu vyřítil Pelopidův svatý oddíl, což byl elitní oddíl Téb, tvořených 300 vojáky, kteří tvořili 150 párů spolu žijících homosexuálních mužů. Tito homosexuálové si navzájem tak velmi pomáhali a při smrti jednoho z párů ten druhý musel jeho smrt pomstit zabitím co největšího počtu nepřátel. Tento tébský svatý oddíl pak zcela eliminoval útočnou snahu peloponecké pěchoty o obchvat. Bitva spěla ke svému rozhodnutí. Ale zásadní střet proto nastal při boji tébských a spartských hoplítů. Spartští hoplíti byli shromážděni do jednolitého zástupu vojáků hlubokého 8 až 12 řad. Toto rozestavění bylo považováno za optimální způsob dosažení vyváženosti hloubky a délky bitevní linie, jež poskytovalo průbojnou sílu. Takto rozestavěná falanga postupovala kompaktně v jednom šiku, čímž bylo dosaženo efektu soustředěného úderu proti nepřátelské armádě. Přitom na pravé křídlo, které bylo ve falance nejzranitelnější, neboť postranní vojáci již nebyli kryti štítem vpravo stojícího a bojícího kolegy, zároveň to ale bylo nejčestnější místo, tedy konec pravého křídla. A proto tam Řekové všeobecně umisťovali tradičně své nejlepší a nejzkušenější vojáky. Naproti tomu ty nejslabší nebo nejméně zkušené pak stavili na levé křídlo, kde se navzájem v té falanze chránili štíty. Ale nyní nastalo něco, co napříště změnilo strategii starověkých bitev. Na rozdíl od běžného zvyku, že jízda po svém útoku a splnění úkolu byla prakticky již mimo boj, nechal Epaminondas svou jízdu seřazenou pohromadě a na své levé křídlo umístil tébskou těžkou pěchotu. Ale v zástupu o hloubce 50 řad, a to byl sakra rozdíl mezi 8 až 12 řadami spartských hoplítů, toto nezvykle silné těleso pak vysunul vpřed proti spartskému pravému křídlu a své poněkud slabší a méně početné pravé křídlo a střed ponechal poněkud stažené směrem k týlu a pravé straně, chráněné bylo právě svou jízdou, čímž tébské vojsko zaujalo jeho vynález stupňovitou formaci nazvaného kosí šik. Jakmile se vojska srazila, spartské pravé křídlo o hloubce 12 řad nedokázalo odolat tvrdému nárazu nepřátel v oné velice hluboké falanze. Nastala krutá řeš, netrvala však dlouho. Spartská elita se marně snažila zadržet ohromnou masu Tébanů v čele opět se svatým oddílem, aby Spartané, jak bylo jich zvykem, bojovali srdnatě a statečně, byli ohromnou masou Tébanů doslova rozdupáni. Spartské pravé křídlo bylo nuceno ustoupit, přičemž v krátké chvíli ztratilo kolem 1000 mužů, z nichž bylo 400 plnoprávných spartských občanů, tedy elita. Spolu se svými bojáky zde bojoval, jak mu velela tradice, i spartský král Kleon Brotos I. A podle tradice se svým oddílem neustoupil a celý oddíl, včetně samotného krále, byl Tébany zmasakrován. V tomto okamžiku bitvy již bylo spartské pravé křídlo zcela rozdrzeno a Epaminondas dal rozkaz k útoku a tébský střed a pravá strana napadla již oslabeného nepřítele. Peloponeští vojáci viděli, jak jejich neporazitelná elita složená ze Spartanů je naprosto rozdrcena, a to v době, když vlastně do bitvy ještě ani nezasáhli. A zbylé jednotky Peloponézanů začaly z bojiště prchat, aniž by se prakticky s nepřítelem střetli. Navíc viděli, jak byl rozsekán na kusy jejich král. Obraz zkázy dokonali vojáci, spojenci Téb z Tesálie, vedené Jasonem z Fer, který teprve nyní, co by záloha, napadl všechny peloponécké oddíly, které ještě držely formaci a z bitvy neutekly. Po krátkém boji se spartské vojsko dalo na útěk naprosto celé, včetně svých velitelů. Před Epaminondem a Jasonem by z nyní bylo, zda se rozhodnou prchající peloponéské vojsko pronásledovat a všechny pobít, či nikoliv. Tébané od toho upustili a nechali prchající přežít. Tato bitva tak měla jedinečný význam pro dějiny starověkého Řecka a prostřednictvím nich i pro evropské dějiny vůbec. Epaminondas nejenže převrátil na ruby všechny dosavadní válečné taktické koncepce, nýbrž zahájil doslova revoluci ve vojenské taktice. Byl první, kdo uskutečnil stupňovité rozmístění pěchoty a zároveň byl prvním, kdo zahájil koncentrovaný útok proti klíčové části nepřátelského vojska. Historikové se přou, zda tato zcela nová a převratná taktika tébského krále byla předem promyšlená a plánovaná, nebo zdali se nejednalo jen o racionální postup při velmi nevýhodném početním stavu tébské armády, tedy jakýmsi východiskem z nouze. Ale ať už je pravda kdekoliv, tato nová taktika, později převzatá Filipem Makedonským, který totiž jako rukojmí sledoval v podání tébského vojevůdce Pagondase v bitvě u Délia. A jako makedonský král ji začal uplatňovat od raného dětství a učil jí svého syna Alexandra, který ji rozvinul k dokonalosti a, jak jsem říkal, stal se největším vojevůdcem v historii lidstva. Sparta touto bitvou ztratila svou hegemonii stejně jako předtím Atény. Dílo zkázy a propad Sparty až do nevýznamnosti pak dokonala o několik let později bitva u Mantenéje. Byla zcela přelomová, nejen pro stále ztrácící Spartu, ale byla negativně významná i pro neustále sílící Téby. A my se na tuto bitvu také podíváme společně podrobněji, i když její líčení dnes pravděpodobně nedokončím a konec si tak necháme na příště. Bitva u Mantinéje se konala v roce 326 let před naším letopočtem a opět v ní bojovali Tébané, podpořený arkadským spolkem a bojóty na jedné straně a Spartou, která se nehodlala smířit s porážkou předešlou a snažila se opět získat svůj někdejší vliv. V čele tébských vojsk byl osvědčený a skvělý vojevůdce Epaminondas, v čele spartského vojska stál král Agesilaos II. To už jsme slyšeli. Tomu bitvě pomáhala vojska Spartou podrobených Atén. Města Elida, o němž platí totéž, a mantinějští. Tato bitva měla být odvetou Sparty, ale nakonec dopadlo vše jinak. Sparta by tu prohrála. Ale v této bitvě padl i geniální tébský vojevůdce Epaminondas a tak tato bitva nakonec otevřela prostor k rychlému vzestupu Makedonie a jejího krále Filipa II. Podívejme se na okolnosti předcházející této bitvě. Před 9 lety prohrála Sparta bitvu u Leukter, jak jsem před chvíli líčil, a také jsem říkal, že narušila samé základy spartské dominance v Řecku. Po ní chtěl vůdčí politik a vojevůdce Epaminondas nastolit absolutní hegemonii Téb v celém Řecku a proto v čele vojska Tébanů a jejich spojenců vytáhl na Peloponés, aby jej dobil a prakticky tak odsoudil Spartu do Nicoty. Tažení bylo úspěšné a výsledkem bylo zřízení tzv. Arkadského spolku, což byla fakticky federace řeckých městských států ve střední části Peloponéského ostrova, čímž prakticky došlo k rozpuštění prospartského Peloponéského spolku, který ovládala Sparta. V roce před touto bitvou se ale Sparta spojila s Élejskými, což byl stát ve střední části Peloponésu, a Élejští nenáviděli Arkaďany a také toužili podlomit moc Téb a jejich spojenců. Nenávist Arkaďanům vznikla poté, co ti obsadili panhelenský chrám Dia Olympského, tedy posvátné místo všech Helénů, tedy Řeků. A tento chrám se nacházel právě v Élidě, což bylo jedno z arkadských měst. Ze stejného důvodu pak vystoupila z arkadského spolku i Mantinéa a došlo k tomu, že Sparta a Élida se spojili i s Mantinéou. Podpořit Spartu v odporu proti Tébám a tím pádem i válku proti ním se rozhodly i Atény, i když už v podstatě nic neznamenali, protože ani jim se nelíbila tébská rozpínavost. U Atén tam byla ještě jedna důležitá okolnost k nenávisti proti Tébám. Po skončení Peloponeské války totiž žábali Tébané, tehdejší spojenci Sparty, naprosté zničení a rozbourání Atén a zotročení všech jejich obyvatel. Ateňané jim to nedokázali zapomenout a tak se paradoxně spojili se svým někdejším zavilým nepřítelem. Který je nakonec porazil. Z tohoto příkladu vidíme, jak spletité jsou cesty politiky. A to nejen dnes, ale již ve starověku. K vysvětlení postoje Atén ke Spartě je ovšem nutné dodat jeden velmi významný fakt. Tehdy po skončení Peloponéské války Sparta požadavek Téb na zničení Atén rezolutně zamítla, čím si naopak naštvala svého válečného spojence. V době, když vedl Epaminondas po souši své vojsko na Peloponés, potřeboval zároveň zajistit potřebné zásobovací trasy po moři. Z tohoto důvodu zmobilizoval veškeré loďstvo Téb, aby tyto trasy zajistilo a zabezpečilo. Jednalo se nejen o válečné koráby zajišťující bezpečnou plavbu, ale i o velké množství obchodních a nákladních lodí, které museli dovážet neustále nejen potraviny a potřeby pro vojáky, ale například i píci a krmivo pro koně. I když Atény před válkou se Spartou prohrály před lety, a to nejen na souši, ale i na moři, přesto si zachovali poměrně velkou námořní sílu, se kterou bylo nutné počítat. A právě pro svou nespornou námořní sílu se Atény rozhodly vyslat své loďstvo jako pomoc Spartě na moře a zamezit Tébanům životně důležité zásobování. A Epaminondas se již blížil k Peloponésu, aby zde obnovil pořádek a znovu prosadil moc a sílu Tébsko-Arkadské aliance. Ten moc dobře věděl, že i po porážce Leukter, kterou svým nesporným strategickým uměním Spartě a jejím spojencům uštědřil, má Sparta stále ještě dost silnou armádu a spojence, takže se musel spojit i on s dalšími městskými státy do takzvaného Tébsko-Bojotského spolku. Byla to, dnešním jazykem řečeno, jakási konfederace měst starověké Bojotie, která vznikla ještě dříve, než vypukl konflikt mezi Spartou a Tébami. Tenkrát vznikl tento spolek z důvodu ohrožení Bojotie ze strany Tesálie. A jelikož dvě pětiny území Bojotie měly obsazené Téby a naprosto je ovládali, je jasné, na čí stranu se tento spolek přiklonil. Ve spolku byla všechna tehdejší větší města, tedy i městské státy, s jedinou výjimkou, a tou byly Plataje, které byly vždy spojencem Atén. Epaminondas se s vojskem blížil k Mantinéje a proti němu se rychle blížila vojska Sparty, Atén, Élidy i Mantinéi. Jak jsem říkal, vedl je spartský král a vojevůdce Agesilaos II. Ty stály proti vojskům Téb, Arkádie a i zmiňovaného bojotského spolku, vedeným samotným Epaminondem. všechno bylo připraveno k velkému válečnému střetu. Ale o tom, jak samotná bitva probíhala a jaký měl její výsledek na politické uspořádání Řecka, si povíme opět až za týden ve stejnou dobu.
Zemi padá, umírá, jako by neznal bolestí. Hnízdo, co nesl, tiše vychládá, jen z listu závěť lesům v úkol šelestí. Když dříví v peci tiše praská, v chalupách plamenem jasným zahoří. Na popel promění se láska, strom naposledy nocí k lidem hovoří.
Moje javory, 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 dlouhý stín vláhu hýdá. Bouře zlá sílu větví zná. Moje javory, tiché javory, píseň má. Dřevo javorů, 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 vůni tvou v houslích poznávám. V kolébkách s dětmi houpávám. Poletí za hory, daleko za hory, píseň tvá.
Co lidi chrání a v kůře místa bolavá. Nechce znát smrt, zná jenom zrání. Když podzim život uspává, kupen se novou mízu loudí. Je tu jaro, jak jsi spřál. Posílám pozdrav dolů z proudy, strom žije dál, strom žije dál.
Moje javory, 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 dlouhý stín vláhu hýdá. Tiché javory, píseň.
co den provází, co tvou lásku znám. Najednou jsem jako polední stín, co jen v úsměvu tvém ožívá, když tě blízko mám. Nic víc nevím. Kdykoliv odcházíš a já jsem sám, co tvou lásku znám. Sám nevěřím někdy tomu, že právě já takové štěstí mám, že tvou lásku znám, že tu zůstávám. Já bývá známý tím, jak jsem se strál.